Yepliyer Adatlık Radyosu. Salam hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 3-nji ýuly çarşamba güni habarlar gündeligi we göz ýetim programalarymyzyň nowatdaky sanyny başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dikkatiňize hödürleýäris. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Orsiyet koşar ayetliği yatırıyar. Bolivya'nın prezidentinin uçarı Avustriya'da bağırlandı. Müsürün prezidenti Muhammed Morsi hakimiyetten el çekmeceğini duydurdu. İndi haberlerin dolarak mazmununa geçiyoruz. Orsiyet koşar ayetliği yatırıyar. Koşar ayetliği lalaşığının hareketini yatırmak varadı protokol. Devlet Dumasının karamağına tavşırıldı. RIA Novosti agentliğinin malumatına göre Prezident Vladimir Putin Orsiyetin ve Türkmenistan'ın arasında 1993 yılda bağlaşılan o iki yurdun rayetlerine koşar ayetliği olmağa mümkinçilik döreden o lalaşığı yatırmak varadı protokolü ratifikasiya etme için Duma tavşırıptır. Türkmenistan ve Orsiyet arasında koşar ayetliği lalaşığını yatırmak varadaki protokolü 2003 ýylyň aprel aýynda iki ýurdun prezidentleri tarapyndan gol çekilipdi. Türkmenistanyň mejlisi bir aýyň dowamında protokoly tasdiklap güýje girdipdi. Şonda ulalaşygy ýatyrmak baradaky protokol Orsiýetiň parlamenti tarapyndan ratifikasiýa edilmendi. RIA Novosti agentligi häzirki wagtda ýokary derejede gelinen ulalaşyga görä Döwlet Dumasynyň protokoly ratifikasiýa eden ýagdaýynda türkmen tarapy goşa raýatlaryň iki pasportly bolan ýylyna garamazdan olaryň ählisini täze türkmen pasportlary bilen üpçün etmeksi deyip xabar berýär. Islamçı lider Soçi'da Olimpiya oyunlarının önünü almağa çağırış etdi. Orsiyetin Demirgazyk Kafkaz regionunun Islamçı qozgalanççylarının lideri öz tarapdarlaryny 2014-nji ýylda Soçi'da boljak Olimpiya oyunlaryna degişli obyektlere hüjüm etmäge çağırdy. Demirgazyk Kafkazyň Islamçı qozgalanççylar toparynyň web-saýtynda çarşamba güni ýaýradylan videoda özüni garaşsyz Kafkaz emirligi diýip atlandyran toparynyň lideri Doku Umarow regionunyň ähli Islamçı töweşüjilerini we beýleki Orsiyetlileri onun öz sözü bilen aýdylanda şeýtanyň oýunlaryna ýol bermedligi çağırdy. Şeýle Umarow ýakynda jihadçy hereketleriň ählisine girden gadagançylygyny ýatyrýanlygyny habar berdi. Umarow Kreml biziň hoş niýetimizi ejizlik hökmünde kabul edýär diýip bildirdi. Bolivya'nın prezidentinin uçarı varlandı. Bolivya'nın prezidenti Evo Morales'in uçarı garaşılmadık yağdayda Avstriya'da qoğunmağa mecbur edildi. Muna uçarıda Birleşen Ştatların hofsulu kulluklarının önkü işgari olan hedir qaçıp kızlanyan Edward Snowden'ın bolmağının guman edilmeğinin sebep bolanlığı ediler. Avstriya'nın ve Bolivya'nın resmileri uçarıda Snowden'ın bolmanlığını ıglan ettiler. Prezident Morales Orsiyette geçirilen summitten son öz yurduna varyardı. Bolivya'nın hükümetinin Amerikan rayeti Snowden'ın Snowden'a gaçyşatalga bermek meselesini garamakçydygy çak edilýär. Fransiýa we Portugaliýa prezident Moralesiň uçarynda Snowden'ın bolmagynyň ehtimallygy bilen bagly şüpheler etatynda ony öz giňişliginden geçirmekden ýüdürän soň uçar Awstriýada gowanmaga mejbur edilipdi. Bolivya'nın daşary işler ministri David Choquehuanca Fransiýanyň we Portugaliýanyň uçary öz giňişliklerinden geçirmäge ruhsat bermändikleri üçin düşündürüş bermelidiklerini aýtdy we bu ýurtlaryň hereketleriniň prezidentiň janyny howp astyna salanlygyny bellädi. Morsi häkimiýetden el çekmekçi däl. Müsürin prezidenti Muhammed Morsi özüniň döwlet başyndan çekiljek däldigini ýygnan etdi we özüniň konstitusion ygtyýarlyklaryny gorumak üçin janyny bagyş etmekçiligini duýdurdy. Morsi şeýşenbi güni Milli televideniýeden çykyşynda ýurdun öňkü lideri Hosni Mubarak'ın tarapdarlaryny häzirki protestleri tutaşdyrmakda we hökümeti dargatmagy finansmakda aýplady. Morsi öz garşydaşlary bilen barlaşyga gelmek boýunça çäre görmegi şolsanda öz hökümetiniň düzümini täzelemegi wada berdi. Morsiniň bu çykyşy harbiýlaryň ultimatumy öňe sürüp, çarşamba günüň akşamyna çenli wagt möhletini bermeginiň ideýany edildi. Harbiýlar Morsiniň garşydaşlary bilen barlaşyga gelmegini talap edýärler bolmasa өт планыны өң өсүрмөк сүдүклөрүн айдыярлар. Шол бироктун өзүндө да онлорча миң адам хем Морсинин хем де онун каршыдашларынын тарапында чыгыш эдип, мөсүрүн көчөлөрүнө чыкярлар. Орсиетте Түркмен раяты сууд эдилди. Орсиеттин Коломна шаһарында Түркменстандын раятынын сууд эдилендиги барада Орсиет метбооту хабар берер. Коломна справка.ру вебсайтынын шаһар прокуратурасына салгыланып хабар бермегине өре, Коломна шаһар сууд эди Түркменстанды Алим Юлдашевы бир режимли колонияда 8 жылдык түрмө тосолуна hükм эдиптир. Юлдашев 2001 жылда адам өлтүрмөктө айыпланыр хабар берилишине көрө, ал энчиме жылдап көзлөгдө болуп 2010 жылдын июнь айында Украинада тосак эдилиптир. Ол шол жылдын август айында Орсиет тарапына тапшырылыптыр. Amnesty International урамасы адам алыш-бериш программасын танкыйтлыйар. Урматтуу радио диңгезчилер, сиз күнүн саагатынын эсасий тиядириктери менен тааныш болдуңуз.